Eli tarkemmin sitten, sä oot töissä agentuureissa ja aihe on käsittelee digitaalista maailmaa ja turvallisuutta. Minä pyysin opiskelijoita tänne, että puhutaan sote-alueesta, mutta sä et puhu ihan siitä, mutta kerrot esimerkkinä myös sote-alan asioita.
Joo, kyllä saadaan onnistua.
Hyvä. Sovitaanko niin, että kerrot vähän taustasta se itse ja sitten mennään sen jälkeen aiheeseen?
Joo, sopii vallan mainiosti. Mulla on jopa sitä varten kalvo. Ja, eli tosiaan minun nimi on Valtteri Vuorisola, tuon Accenturelta, joka on maailman yksi isoimmista konsultointiyrityksistä. Siitäkin kerron kohta hieman lyhyesti lisää. Mun oma tausta on siis sellainen, että itse asiassa en tule Tampereelta, vaan tuun Pirkkalasta sieltä Tampereen kupeesta. Jos olette Tampereella päin paljon pyörinyt, niin siinä on, se on merkittävä ero, varsinkin pirkkalaisten mielestä. Ja Accenturella mulla on kaksi hattua. Yksi on toimia meidän globaalissa puolustussektoriorganisaatiossa ja toinen hattu on meidän globaalissa julkisen sektorin kyberturvallisuusyksikössä. Ja käytännössä mun puolustussektorin asiakkaat on eri maiden puolustusvoimat, joiden kanssa me tehdään erilaisia IT-ratkaisuja, mukaan lukien myös kyberturvallisuus, mutta sitten tämä julkisen sektorin kyberturvallisuusfokus kattaa sitten nimenomaisesti kyberturvallisuutta eri julkisen hallinnon asiakkuuksien kautta, esimerkiksi ministeriöt, turvallisuusorganisaatiot, niin kuin poliisi ja puolustusvoimat, sairaalat, niin kuin sote-connectionina ja muut tällaiset. Väittelin aikoinaan Tampereelta sotilaallisen suorituskyvyn rakentamisen prosessista ja metodologiasta, ja sen jälkeen olen jatkanut julkaisuja, erityisesti virtaturvallisuus ja mitenkä projisoida valtiollista valtaa erilaisten virtojen kautta on tutkimusintressinä. Ja tämä sattui sopivasti just ennen tätä Syyrian kriisiä. Meidän kirjassa, joka julkaistiin tuossa muutama vuosi takaperin, niin me argumentoitiin, että esimerkiksi ihmisvirrat tulee olemaan merkittävä valtion vallan projisoinnin väline. Informaatiovirtojen, meriliikennevirtojen, ilmaliikennevirtojen lisäksi. Ja tästä teemasta sitten niin mielelläni puhun tässäkin esityksessä. Jos mennään eteenpäin ihan nopeasti Accenturesta, haluan vaan siis antaa kontekstin siitä, että mistä maailmasta mä tuun. Me ollaan iso yritys, meitä on noin 400 000 tällä hetkellä. Me toimitaan eri toimialoilla. Ja se on sikäli kiitollinen paikka olla, koska pystyy katsomaan sitä, että mitä esimerkiksi öljyteollisuudessa tehdään kyberturvallisuuden alalla, millaisia ratkaisuja finanssimaailmassa tehdään ja tuoda sitten näitä ratkaisuja myös julkiselle sektorille. Ja se on erityisen mielenkiintoista sen takia, koska niin kuin kaikki tietää ja media on hypättänyt, niin joku on nyt muuttunut tässä viime aikoina. Ja kauheasti sitä on pohdiskeltu, että millä tavalla ja mikä nyt on muuttunut. Ja itsekin argumentoin, että jopa meidän todellisuuden rakentamisen välineet ja prosessit on muuttuneet tämän tietovirtojen kautta. Mutta se, mitä tyypillisesti niin ymmärretään datan ja sen suorittavan tekijän välisenä roolina, on se, että data tukee toimintaa. Ja kun mä tuun sotilaskontekstista, niin mulla on sen takia tuossa toi lentokone. Voidaan nähdä, että datan rooli on tehdä siitä asejärjestelmästä tehokkaampi. Ja sillä lähdetään saavuttamaan niitä lopputuloksia. Tämä sama analogia pätee siis, jos sä teet bisnestä, niin se idea on ollut, että sun tietojärjestelmät tehostaa sitä sun toimintaa. Tietojärjestelmä tehostaa esimerkiksi potilaan kunnon analyysiä, etc. Mutta kun mainitsin tuossa alussa, että tuun tämmöisestä maailmasta, jossa haluan nähdä maailman erilaisina virtoina, niin en suinkaan ole yksin, vaan se, mitä nykyään aletaan yhä enenemmissä määrin ajattelemaan datan ja sen suorittavan tekijän välisestä suhteesta, on itse asiassa ihan päinvastainen. Että nähdäänkin, että sen asejärjestelmän tässä mun esimerkissä rooli onkin tukea ensisijaisesti sitä datavirtaa, joka on se primääri tekemisen väline. Että me ei hahmoteta sitä toimintaa sen asejärjestelmän kautta, tai sen sun bisneksen, bisneskoneiston kautta, vaan aletaan hahmottaa, mitä mahdollisuuksia sillä datalla, mitä mulla on, on saavuttaa jotain tiettyjä lopputuloksia, mitä mä haluan saada aikaiseksi, ja sitten nämä fyysiset komponentit, nämä perinteiset ensisijaiset suorituskyvyt tukee sitten sitä prosessia. Ja tuossa Pekan kanssa aikaisemmin puhuttiin, niin täällä ilmeisesti te olette keskittyneet myöskin siihen, että mitenkä ajatella uudella tavalla näitä asioita. Niin erityisellä lämmöllä kuuntelin sitä, tai käytiin sitä keskustelua omasta puolesta, koska tämä on yksi asia, mikä on hyvin paljon muuttunut ja artikuloitu esimerkiksi UK:n puolustusministeriön uudessa IT-strategiassa. Heillä on kova ambitio muokata omat puolustusjärjestelmät tähän malliin. Voitte kuvitella, että niin konservatiivisessa organisaatiossa se ei välttämättä ole helppo temppu, mutta tämä on se, mihin he on lähdössä liikkeelle. Ja mä näytän tämän myöskin siis sen takia, että hirveästihän keskustelu tuntuu fokusoitumaan siihen, että miten me päästään tähän käsiksi, mitä me tehdään tästä nopeampaa ja tehokkaampaa myllyä, saavuttaa jonkinnäköisiä tiedollisia lopputuloksia. Toki relevanttia, en sano yhtään sitä, mutta se nähdään kuitenkin edelleen tukevana roolina. Mutta jos tämän datan rooli muuttuu noin valtavasti, niin sille tulee lisävaatimuksia sen käsittelyyn. Sen pitää olla tietenkin turvassa, mutta siihen pitää pystyä sen lisäksi myös luottamaan ympäristössä, jossa laitteita on paljon, niin kuin me ollaan kaikki opittu. Mutta myös toimijoita on erittäin paljon, sillä sun datalla, se ei asu siis sun tietokannassa, vaan sun datalla monet muut ihmiset tekee erilaisia juttuja. Ja luotatko sä heihin, on iso juttu. Tuossa datan turvallisuudesta, niin se eletään siis niin kuin mielenkiintoisen niin kuin skitsofrenian niin kuin kanssa, erityisesti puolustustoimialalla, että jos rauhan aikana ja tämmöisessä niin kuin staattisessa ympäristössä meidän fokus on se, että me yritetään pitää sitä dataa turvassa ja se meidän mekanismi on yleensä ollut se, että me yritetään estää ihmisiä pääsemästä sen datan luo, niin kuitenkin kun tapahtuu jonkinnäköinen kriisi, niin meidän kaikki toimintamallit, doktriinit ja paradigmat lähtee siitä olettamuksesta, että se data on kuitenkin vapaasti virtaavana ja meidän kaikkien hyödynnettävissä. Ja nyt voi jokainen kysyä itseltään, että jos meidän niin kuin fokus, kaikki kehittämisen fokus menee siihen, että me estetään sitä datavirtaa, niin kuinka tehokas se sitten oikeasti siinä tilanteessa on. Ja tässä muutoksen kourissa, kun taistellaan, niin me tehtiin yrityksenä pieni tutkimus, tai aika isokin. Haastateltiin yli 200 organisaatiota ympäri maailmaa, ja siellä heidän johtohenkilöstö ja varsinkin niin kuin IT-turvallisuuden alalta, ja kysyttiin, että miten he näkee tämän tilanteen, ja ajattelee, että tämä voisi olla mielenkiintoinen tässä kontekstissa tai tässä ympäristössä teidän kuulla, että miten niin kuin tuolla yritysmaailmassa suhtaudutaan IT-turvallisuuteen, datavirtojen mahdollistamiseen, ja mitkä on ne isoimmat esteet, minkä takia se ei tällä hetkellä onnistu. Ja nämä gapit tai nämä puutteet toiminnassa on täysin analogisia oman kokemuksen mukaan niin kuin organisaatiosta riippumatta. Se voi olla yksityinen toimija tai julkinen toimija, se voi olla armeija, se voi olla sairaala. Kaikki painii sen saman ongelmatiikan kanssa, joka on se, että heidän organisaatiossa ei ole kokonaisvaltaista turvallisuuden kulttuuria. Ei ole otettu huomioon sitä, että se datavirran mahdollistaminen ja sen suojaaminen, sen datan saaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikealla tavalla, niin ei synny pelkästään sillä, että me asennetaan serverifarmiin pari kilkettä ja pyöritetään siihen päälle analytiikkaa. Se on asia, joka lähtee yritysstrategiasta ja menee koko sen, niin kuin sen IT-landscapin kautta, siis arkkitehtuureista, digitaalisen identiteetin, tietenkin näillä työkaluilla on iso rooli, mutta niin kuin perinteisten applicationien tai siis sovellusten turvallisuuden mahdollistaminen, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien turvallistaminen, on hyvin isossa roolissa. Ja sillä on valtavia vaikutuksia sille sun toiminnallista. Ja tämä on fokusoitunut nyt niin kuin yksityisellä sektorilla erityisesti, ja argumentti on se, että sillä on valtavia vaikutuksia sun brändille, jos ihmiset ei luota siihen, että sulle voi antaa sun data. Vastaavasti, jos sä meet sairaalaan, niin kuin mäkin olen vanha vainoharhainen ihminen, niin kun mä joudun täyttelemään lomakkeita ja antamaan suostumuksia siitä, että mun data eri terveystoimijoiden välillä on vapaasti jaettavissa, niin mä haluan kuvitella, että se on hyvä juttu, mutta kyllä mulla samaan aikaan on pieni epäilyksen kaloja siitä, että mihin joka paikkaan se data itse asiassa menee. Ja epäilenpä, että jos mä kysyisin sitä kysymystä moneltakin ihmiseltä, niin siihen ei niin kuin kokonaisvaltaista ratkaisua tai vastausta saatais aikaiseksi, mikä on huolestuttava. Koska itse kun on ollut tuolla sotilastouhuissa mukana, on yksinkertainen jalkaväenmies, ja jos mulle annetaan tehtäväksi se, että mä turvaan mun talon, tai jonkun talon, jonkun fyysisen tilan, niin ensimmäinen asia, minkä mä teen, on, että mä katson, että missä on ovi, missä on ikkuna, mistä mä ammun, minne mä juoksen, mistä ne muut kaverit varmaan mua kohtaan ampuu. Ja jos mä menen kysymään tätä kysymystä IT-johtajilta, että missä sun IT-landscapeissa on avoimet ovet, mitä sä teet, kun sua kohtaa hyökätään, miltä se näyttää edes se sun talo, niin hirveän harva osaa edes vastata siihen. Ja yritäpä siinä nyt sitten tehdä kokonaisvaltaista turvallisuutta, jos ei ole edes visiota siitä, että mitä me turvallistetaan. Me tarvitaan tämmöisen niin kuin luottamuksen saavuttamiseksi kokonaisvaltaista lähestymistapaa, hän viittasin aikaisemminkin. Lähdetään siis strategiasta koko matka siihen ulkoistukseen. Tosi usein keskustelussa, julkisessa keskustelussa nähdään turvallisuus sellaisena asiana, että se on jonkinnäköinen teknologinen asennus johonkin tiettyyn serverifarmin osaan, jonka jälkeen voidaan pyyhkiä pölyt käsistä ja todeta, että hei, nyt tämä homma on valmis, me voidaan tämä homma unohtaa. Mutta kuten tiedetään, teknologia kehittyy, se pitäisi olla jatkuva prosessi. Ja henkilöstön kouluttamisen pitäisi olla jatkuva prosessi. Se työskentelymallien uudistaminen pitäisi olla jatkuva prosessi. Johto pitäisi saada ymmärtämään se, että hei, että tämä turvallisuusasia itse asiassa vaikuttaa mun toimintaan aivan valtavasti. Ja jos otetaan nopea sote- tai terveysteknologinen esimerkki tuolta Amerikasta, jossa sairaalat on hirveän paljon joutunut kärsimään tästä ransomware-kiristysoperaatioista. Niin mä itse miettinyt tuossa illalla, kun nukahdan, niin sitä, että toihan on hirveän vaivalloista, tosi tehokasta varmasti, mutta itse asiassa, niin mitäs jos mä vaan lähettäisin kirjeen sairaalan johdolle ja totesin, että heille, että mä oon käynyt teidän järjestelmässä, mä oon muuttanut 15 potilaan potilastietoja ja olkaa hyvä ja jatkakaa. Onko sairaalan riskinsietokyky sellainen, että ne uskaltaisi jatkaa? Tämä 15, 20, 100. Voi heittää minkä numeron tahansa. Niin siis tällä nimenomaan siis niin kuin Amerikassa, niin siellä suuressa maailmassa, jossa konnat on kekseliäitä, niin tämmöisiä me aletaan niin näkemään siellä. Se fokus on tällä hetkellä sitä siinä, jos siis ransomwareista, siis sen verran, että asennetaan ohjelmisto, joka lukitsee potilaan hoidon kannalta kriittiset järjestelmät, joka estää käytännössä sen hoidon, jollei sillä toimijalla anneta rahaa. Mutta tämäkin on ihan tarpeellista periaatteessa. Maailmassa, jossa johto ei luota siihen omaan prosessiinsa, jossa ei ole sitä näkyvyyttä siihen, että mitä me itse asiassa tehdään ja kuka liikkuu siellä mun ympäristössä. Ja ne ei ole pelkästään ne ulkoiset toimijat, jotka tekee sitä tai muodostaa sitä uhkaa, vaan että se uhkakuva on kovin moninainen ja valitettavasti me kaikki ollaan se suurin riski. Se sisäinen riski, meidän omat toimintamallit ja käyttäytymisnormistot, mitä me tehdään, niin muodostaa yritysjohdon näkökulmasta sen niin kuin huolestuttavimman asian. Hauskaa tässä on se, että kuitenkaan rahaa ei investoida sitten taas henkilöstön koulutukseen riittävästi. Ja mitä enemmän tämä digitaalisuus kasvaa, niin sitä ja mitä enemmän laitteet kasvaa, mitä enemmän se data kasvaa, niin tietenkin se uhkamäärä kasvaa. Ja nyt niin kun jos ajatellaan julkisen sektorin toimia, oli sitten sairaala, puolustusvoima tai mikä tahansa, niin yksinään näiden ongelmien ratkaiseminen on todella vaikeaa. Innovatiiviset ratkaisut tulee tällä hetkellä ehkä finanssialalta, joka tapauksessa yksityisellä sektorilta, joka imee sitä osaamisprofiilia vielä isolla rahalla pois julkiselta organisaatiolta. Niin aika isoja haasteita on julkisen sektorin toimijalla tällä hetkellä pysyä mukana siinä kehityksessä ja keksiä oikeita ratkaisuja näiden erilaisten uhkien edessä. Ja jos mietitään sitä, että mitkä on ne suurimmat käpit tai sudenkuopat, mikä estää tällä hetkellä tämmöisen niin kuin luottamuksen rakentamisen ja kokonaisvaltaisuuden, niin siis tämän meidän tutkimuksen mukaan, joka oli siis yritysjohdon oma näkemys, on se, että se osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Se teknologian hyödyntäminen on alkeellista. Turvallisuus nähdään usein muurien pystyttämisenä vielä valitettavasti, eikä semmoisena asiana, jossa pystytään hyödyntämään teknologiaa oikeasti löytämään uhkia. Käytän tämmöistä analogiaa, että jos keskiajalla turvallisuuden tae oli se muuri, joka rakennettiin sen linnan ympärillä, niin ajateltiin, että se on tosi hyvä juttu. Nähtiin kuitenkin, että jengihän sieltä muurin yli sitten kekseliästi pääsi, niin vastaava tilanne on palomuurien kanssa. Joku pääsee sinne sisälle, jolloin kysymykseksi tai se fokukseksi pitäisi nousta se, että millaisia partioita sulla käy siellä sun linnan pihalla, miten sä opit tunnistamaan ne sun omat ihmiset versus ne muut ihmiset, mitä sä teet sitten, kun sä löydät jonkun, mihin ne todennäköisesti menee. Kaikkia näitä pitäisi alkaa suunnittelemaan. Miten sä koulutat sitä sun omaa väkeä siellä linnan pihalla auttamaan sua sen vieraan kaverin tunnistamisessa? Pariteettiongelma ei pelkästään yrityksen sisällä. Siis pariteettiongelma on siis se, että ei ole tasapainossa, suorituskyky ei ole tasapainossa. Että isoilla organisaatioilla varsinkin voi olla jonkinnäköinen organisaation osa, joka on hyvinkin tehokkaasti keskittynyt tuottamaan turvallisuutta. Mutta se ei riitä, kun se data kuitenkin virtaa siinä koko organisaatiossa ja koko siinä ekosysteemissä partnereiden kanssa. Miten sä pystyt fokusoimaan oman toiminnan siten, että se mahdollistaa sen koko kakun syömisen. Hyvä analogia. Ja kun mennään yritysjohdolle puhumaan sitten, että sun pitäisi nyt investoida tähän securityin ja rakentaa erilaisia teknologisia härpäkkeitä, kouluttaa sun ihmiset, pistää sun IT-strategia uusiksi, ehkä ulkoistakin jotain juttua, niin se on tosi vaikea rakentaa se business case. Varsinkin kun se rationaliteetti tuntuu olevan yleensä se, että tuolla on kauhea uhka ja lähdetään pelon kautta, kun pitäisi pystyä rakentamaan se niin, että mitä impaktia tällä turvallisuudella on mun bisneksellä ja paljon se dollariarvo sille on esimerkiksi. Tai paljon se arvo on niin kuin sairaalakontekstissa sille, että mä pystyn tehokkaammin hoitamaan mun potilaita tai potilaskuolleisuus tai hoitovirheiden mahdollisuus vähenee. Mikä on se riski, jota me ollaan valmis sietämään per investointi? Ja tämmöisiä malleja on hirveän vähän. Se lähtee niin kuin tämmöisen niin kuin demonisoinnin kautta, että ei nyt äkkiä rakennettava se muuri, nyt on äkkiä rakennettava se katupartio sinne linnanpihan sisälle, joka tekee tätä hommaa. Mutta kun ei edes muisteta sitä tai ymmärretä sitä, että miltä se linna näyttää, mitkä sen niin kuin dimensiot on, onko se iso, pieni, kuinka montako kerrosta siinä linnassa on, kun ei ymmärretä edes sitä, niin on hyvin vaikea sanoa, että onko tämä investointi nyt riittävä. saavutetaanko me sillä semmoinen riskitaso, jota me ollaan valmis sietämään? Ja johto valitettavan usein edelleen on itse sitä mieltä, että heillä on ihmisiä, jotka hoitaa tätä hommaa. He ei näe sitä, että hänen tai bisneksen tekemisen ensisijainen kanava on se data ja sen luottamuksellisuus. Ei nähdä sitä, että nämä kaikki ongelmat, mitä tuossa aikaisemmin niin artikuloin, on hänen ongelmansa. Ne on asioita, mitkä pitää saada kuntoon. Ja nyt seuraavaksi sitten, kun tässä oli tämän esimerkin oman, tai siis korkealla tasolla nämä viisi asiaa, niin kuin vähän tarkemmin näistä kaikista pieniä anekdootteja sitä tutkimustuloksesta, joka muuten, jos teitä kiinnostaa, niin tällä slaidilla niin löytyy tuolta, miksei tämä näy tuossa? No, mutta siinä alhaalla on tuo linkki, että voitte sieltä käydä katsomassa. Siellä on paljon materiaalia tästä jos kiinnostaa katsoa enemmän. Mutta tästä osaamisprofiilien riittämättömyydestä, niin siis sen verran, että se on joka puolella. Ja nyt yritysmaailmassa, kun mekin yritetään löytää mahdollisimman paljon osaavaa talenttia, vihje, niin aika kova kilpailu on kaikenlaisesta osaamisesta. Ei pelkästään teknologisesta osaamisesta, mutta myös strategiaosaamisesta, kommunikaatioosaamisesta, etc. Ja tärkeää on niin huomata se, että tuo kollaboraation välttämättömyys eri toimijoiden välillä tulee entistä enemmän vahvistumaan. Mainitsin aikaisemmin, että kukaan ei tässä kompleksisuudessa pärjää yksin. On täysin utopistista ajatella, että sä voit rakentaa organisaation, joka yksin pärjää tätä maailman muutosta vastaan. Se on hulluutta. Varsinkin, kun sä et pysty pitämään sitä osaamista omassa organisaatiossa. Millaisia kollaboraatiomalleja, teknologioita, sopimuksia pitää alkaa rakentamaan eri yritysten välillä, eri hallinnon edustajien välillä, eri terveystoimijoiden välillä, luotettavasti, jotta me voidaan kuvitella, että meillä on niin kuin realistinen niin kuin posture englanniksi on olemus, pirkkalalaisen käännös. Ja hirveästi puhutaan siitä, kuinka teknologia kehittyy. Ja sun pitää organisaationa päivittää sitä, jotta sä pysyt siinä aalloharjalla. Mutta vastaavasti pitäisi osaamista organisaatiossa jatkuvasti päivittää. Mulla on niille, joilla on osalle teistä voi olla tuttu, tai RUSI, joka on Englannin yksi tämmöinen defense- ja security-aiheinen think tank, ja on siellä nyt tänä vuonna yhdessä työryhmässä, joka pohdiskelee sitä, että mitenkä UK pitäisi vastata USA:n kehittämään kolmannen offset-strategiaa. Eli jenkit on kehittämässä jotain siistiä, UK, joka haluaa olla jenkkien kanssa kaveri, niin mitenkä UK pystyisi kontribuoimaan tähän jenkkien tavoitteeseen. Ja tämä offset tarkoittaa siis teknologiaa tai toimintamallia, jolla saavutetaan merkittävä ylivoima vastustajan nähden. Ensimmäinen oli ydinase, niin kauan kuin jenkeillä oli ainoa ase, niin he oli hyvässä asemassa, heillä oli merkittävä ylivoima. Sitten muut sai kiinni. Toinen offsetti oli häiveteknologia ja noi laserpommit. Tosi hyvin meni, kunnes muut sai kiinni, ja muut tässä tapauksessa erityisesti Venäjä ja Kiina. Ja nyt he miettivät, että mikä on sitten se uusi tapa, se kolmas offsetti, jolla USA ja UK nyt sitten mielellään siinä kyljessä saavuttaa tämmöisen merkittävän ylivoiman. Ja siellä hyvin vahvasti tulee esille se, että nämä kaksi ensimmäistä offsettia perustu keksintöihin, inventioneihin. Ja he on kovasti sitä mieltä, että tämä kolmas offsetti tulee perustumaan innovationiin. Että miten me pystytään ottamaan se ihmisessä oleva aivopotentiaali mahdollisimman ketterästi ja tehokkaasti hyötykäyttöön. koska teknologisen ylivoiman saavuttaminen tuntuu epärealistiselta tällä hetkellä. Osaamisen kehittäminen, uusia tapoja ajatella, kovaa valuuttaa tuolla markkinoilla. Ja tässä teknologiasta kosketinkin sitä analogiaa jo tästä linna-analogioista. Ja sitä ongelmaa, että turvallisuus nähdään liian usein niin kuin muurien pystyttämisenä jonkin asian estämisenä. Niin meidän pitää pystyä lisäämään sitä tilannetietoisuutta siellä linnapihan sisällä, ei pelkästään toimijoiden näkökulmasta, vaan sen meidän fyysisten niin kuin toimintaympäristön parametrien kannalta. Ja siihen tarvitaan tämmöinen niin kuin kurinalainen systemaattinen metodologia, jolla jalkautetaan sitä strategiaa, jonka se IT-johto on tehnyt. Eli jos me ajatellaan, että johto haluaa jonkinnäköisiä lopputuloksia markkinoilla tai terveydenhuollossa tai puolustussektorilla saada aikaiseksi, niin sehän ei riitä, että meillä on kaunis ideapaperi, vaan meidän pitää niin kuin systemaattisesti ottaa se haltuun ja implementoida sitä. Tästä muuriajattelusta ja tässä koko turvallisuussanasta, niin kuin, mun on niin kuin, kun ollaan kerta akateemisessa ympäristössä, niin mennä pienelle sivupolulle ja alkaa pohdiskelemaan niin kuin ontologisesti tätä turvallisuuden ja resilienssin välistä eroa. Koska jos puhutaan turvallisuudesta, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan turvassa. Me pystytään estämään se paha käsi koskettamasta meitä. Jos me puhutaan resilienssistä, niin sehän lähtee siitä olettamuksesta, että se paha käsi pystyy koskettamaan meitä anyway, jolloin meidän toiminnan fokus on se, että mitä me tehdään sitten siinä kohtaa. Ja se on niin kuin valtiotieteilijänä niin aika huima ajatus, että me myönnetään se, että valtio esimerkiksi, poliisi, puolustusvoimat, ei pysty tuottamaan turvallisuutta, vaan että me ollaan käännetty se diskurssi tähän niin kuin resilienssiin. Käytännössä siis myönnetään, että paha tulee. Ole hyvä.
Turvallisuustunne vai tämmöinen faktuaalinen todennettavissa oleva tila?
Martti, toistaiseksi kysymys, kun tämä menee tuonne
nauhaan. Okei, kysymys. Joo. Eli kysymys on siitä, että onko turvallisuus sun näkökulmasta niin kuin tunnetila, että mä tunnen olevani turvassa, vai onko se faktuaalisesti jollakin tavalla todennettavissa oleva olosuhde?
No mun mielestä noi kaksi asiaa on sama asia. Mähän voin todentaa faktuaalisesti sen, että mä tunnen olevani turvassa vai ei.
Mä voin tunnen olevani turvassa, mikä pitää paikkansa.
Niin, mutta mä oon relativisti. niin mun mielestä se on ensisijainen totuuden niin kuin määrittelmä on se, että miten mä koen sen asian. Mutta näissä konteksteissahan puhutaan eri tavalla siitä. Puhutaan niin kuin sitä fyysisestä koskemattomuudesta, ei niinkään siitä ihmisen kokemuksesta. Ja niin kuin hyvin konkreettisesti lähdetään siitä, että pysyykö se mun talo, pysyykö se mun businessprosessi, pysyykö se mun data eheänä ja rikkoutumattomana. Ja, mutta se vastaavasti se analogia voi olla, pysyykö mun psyyke eheänä ja rikkoutumattomana. Mutta mielelläni jatkaisin tästä. Mutta tämän esityksen niin kuin ohi vähän. Mutta tuosta pariteetista edelleen haluaisin artikuloida sitä ekosysteemiä ja sen merkitystä. Ja sitä, mitä tapahtuu, kun se datavirta on se meidän päätyökalu. Mehän ei pystytä hallitsemaan ja omistamaan sitä. Sen koko idea on siinä, että me annetaan se pois. Mä heitän sen mun datan teille ja katson, että se saavuttaako se niitä lopputuloksia, mutta samalla kun mä teen sen, niin se data on teillä. Luotanko mä teihin? On iso kysymys mulle, jos mä oon tällainen toimija. Ja jos mä en luota, niin saaks mä niin kuin jotenkin sen luottamuksen nousee? Miten mä saisin sen? Raha on aina iso juttu ja mainitsin sitä business casein tekemisen ongelmatiikasta. bisnesoperaattoreilla, siis bisneksen omistajilla ja näillä CIOilla, CTOilla, CISOilla on usein ihan eri agenda, joka koskettaa vähän sitä skitsofreenistä tilaa, mistä puhuin aikaisemmin, siitä, että halutaanko me suojata dataa versus se, että halutaanko me antaa datan virrata. Bisnesoperaattorit usein haluaa mennä eteenpäin, ei niinkään mietiskellä sitä, että mikä se riski on, tai sitten niin kuin jos se riski on identifioitu, niin pelaa sen riskiikkunan sisällä. Kun taas hyvin perinteinen CISO ajattelee, että ei me voida jakaa meidän dataa, meillä on pakko rajoittaa sitä datan pääsyä, meidän on pakko niin kuin kehittää sitä kitkaa siihen valtoimenaan juoksevaa vankkuria vasten. Ja tämä innokas johto siis ajattelee niin, että mulla on ne kaverit, jotka hoitaa tätä hommaa. He ei niin kuin koe, että se on heidän ongelmansa. Ja mielenkiintoista tässä on siis se, että tämä on heiltä itsestään heidän niin kuin oma kommentti. Hän näkee sen, että he ei ole tässä ollenkaan mukana ja jotenkin ajattelee, että se on ihan ok. No, tuossa on viisi tämmöistä kysymystä, joita kaikkien, jokaisen yrityksen pitäisi miettiä, niin kuin tuollaisen Accenturen mielipide, mutta näistä suosituksista niin haluaisin vielä niin kuin teidän kanssa, tai näyttää nämä suositukset teille, koska mun mielestä nämä kääntyisivät aika mukavasti tutkimuskysymyksiksi, että kun, jos mietitte tulevia tutkimuksia tai mitä voisi lisätä nykyisiin tutkimuksiin, niin toi ensimmäinen olisi se, että miten me voitaisiin tehostaa turvallisuusjohtamista. Kuinka saada johto mukaan näihin prosesseihin? Onko se vaan sitä, että niinku johto alkaa hokemaan sitä, rakentamaan sitä niinku sosiaalista todellisuutta turvallisuudesta, vai pitääkö heidän alkaa tekemään itse jotakin? Pitääkö organisaation prosessien muuttua jollakin tavalla heidän johdolla? Mitä se on? Mainitsin siitä, että sen osaamisen päivittäminen ja sen jatkuvan innovaation varmistaminen nähdään olevan merkittävä etu suhteessa muihin nykymaailmassa ihan kiihtymällä tavalla. Jopa siinä määrin, että USA ja UK perustaa omaa sotilastoimintaansa sen päälle tai tällä hetkellä keskustelee siitä. Mitenkä tehdä se? Organisaation muutosvastarintahan on valtava, kun aletaan kehittelemään vaikka yksinkertaistakin ratkaisua, mutta jos me aletaan niin kuin kehittelemään ja tehostamaan oppimisprosessia, jota ei mielellään johto edes tykkää rahoittaa, niin siinä jonkinnäköisen uuden tempun pitää tapahtua. Mitenkä saada niin kuin johto ja turvallisuuskavereiden vaatimukset niin kuin olemaan käsi kädessä? Kauniita puheitahan on, mutta mitenkä saada se organisaatio toteuttamaan se? Mikä estää niitä tekemästä tai jotain kyseistä organisaatiota tekemästä sitä? Mitenkä varmistaa se jatkuva innovaatio? Se liittyy tuohon osaamiskysymykseen, mutta se voi olla myös partnereiden ekosysteemin mahdollisen tehokasta hyödyntämistä. Esimerkiksi se, että jos mulla on nyt kaverina tuosta vaikka eturivi ja siellä ollaan tekoälyn kanssa paljon tekemisissä, niin millaisia toimintamalleja me voitaisiin kehittää sitä, että Pekka voisi tulla demoamaan mun ympäristöön, mitä etuja sillä voisi olla. Ja vastaavasti mä voisin tarjota sitten jotain muuta. Onko se enää business-transaktio? Vai onko se jonkinnäköinen uusi yhteistoimintamalli? Ja mitenkä mitata hyötyä? Positiivisen kautta. Ja vaarojahan nyt kovasti artikuloidaan. Ja ihmisethän tulee turraksi sillä, että joo, mun pitää pelätä tätä. Jos mä alan kovasti pelkäämään, mä en tee enää yhtään mitään, mä en lähde kotoa mihinkään. Miten mä voin rakentaa jonkinnäköisen luotettavan riskiprofiilin, joka voi ohjata sitä mun omaa toimintaa positiivisen kautta? Ja mä ymmärsin, että mulla on 35 minuuttia aikaa puhua ja mun kello näyttää 35 minuuttia. Ja tällä tahdon kiittää tästä ehkä mielelläni näkisin alustuspuheenvuorosta. Voidaan keskustella paljostakin tästä nyt sillä ajalla, mitä meillä on jäljellä. Ja itse olen tuolla sosiaalisessa mediassa paljonkin höpöttelemässä erilaisista asioista ja kirjoittelemassa blogeja ja niin edelleen. Niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Kiitos paljon.
Kiitos erinomaisesta esityksestä. Nyt avaan keskustelun. Mennäänpä sinne perälle sitten.
Joo, kiitoksia esityksestä. Sulla oli paljon mielenkiintoisia kysymyksiä siinä, sellaisia, joissa tavallaan niin kuin nämä kysymykset, mitä esitit äsken, että miten tehostaa yhteistyötä, johtamista, mitkä ne nyt olikaan ne kysymykset, niin mulla tulee mieleen semmoinen tähän cybersecurity-alueeseen liittyvä käsite, jonka kautta mä näkisin, että sä saat vastauksen aika nopeasti, eli tämä tämmöinen cyber situation awareness, tilannetietoisuus, ja se on sellainen, silloin kun sitä lähdetään niin kun ajattelemaan tämmöisenä niin kun organisaation ominaisuutena, niin se perustuu ihan normaaliin tämmöiseen niin kuin jaettuun ymmärrykseen asiasta. Ja se on musta käsitteenä ja teoreettisesti esitettynä semmoinen viitekehys, jonka kautta noihin kysymyksiin tulee vastaus. Ja se, miksi minä kommentoin tätä, on se, että mä ohjaan hyvää gradua tähän aiheeseen. Ja tämä henkilö, joka sitä tekee, niin on ollut Jykesillä töissä, ja nyt kun Jykes loppuu, niin jos hän jää työttömäksi, niin minä suosittelisin, että sinä otat hänen yhteyttä.
Joo, oikein hyvä. Ja tosta
henkilön etunimi oli Pekka.
Ei kuitenkaan itse. No niin, joo, hyvä.
Joo, kiitos kommentista, Hanna-Kaisa.
Saanko jatkaa siitä siis niin kuin välittömänä kommenttina? Siis tämä kybertilannekuvahan on siis oikein hyvä niin kuin ajattelumalli niin kuin asiasta, mutta niin kuin se, siinähän on esteitä, minkä takia me ei pystytä kuitenkaan sitä lopputulosta saamaan. Ja nyt monet noista, mitä niin kuin artikuloin, on niin kuin esteitä siitä. Ja jos lähdetään siitä niin kuin mun aikaisemmasta analogiasta, että mä oon yksinkertainen jalkaväen mies, voin siis niin kuin itseäni kutsua yksinkertaiseksi, niin jotta mä voin muodostaa mun tilannekuvan, niin mun ensimmäinen vaatimus on se, että mä ymmärrän, missä mä olen. Ja ongelma nyt tässä moninaisessa ja kompleksissa IT-landscapeissa on se, että ei ole edes ymmärrystä siitä, että mikä on se IT-landscape. Ja niin kuin se alkaa, niin kuin se tilannekuvan luomisen haaste alkaa niin kuin ihan pohjalta. Mutta niin kuin se vaan niin kuin, se oikein hyvä, ja lähetä mun niin kuin tunnarit hänelle.
Kiitos. Voitko ottaa ihan kalvoja takaisin, kun se oli se globaali kuva sinulla?
Anteeksi, mikä kuva?
Se ihan alussa sulla oli ne agenturen eri toimialuetta, missä se menette, niin mulla on siihen liittyen. Joo, voisitko, sulla oli semmoinen globaalimmin kuva ennen tätä.
Se oli minusta itsestä kuva. Mielelläni sitäkin näyttelen. Tämä?
Ei sitä. No käydään sitten tämän kautta. Eli
onko se tämä?
Ei, ota se takaisin vaan tuo äsken.
Sitten tuli tämä?
Joo. Ei kun edelleen, mikä oli se.
Okei, mä otan siis sen tämän.
Just. Ja. Eli kerrotko, kun sinä teet globaalia työtä ja eri maissa, olet Singaporessa, USA:ssa ja muualla, niin miltä tuo maailma näyttää sinun mielestä? Puhuit, että käyt Singaporessa esimerkiksi aika usein ja tällä yleisellä tasolla.
Miltä maailma näyttää? Vanhan pessimistin näkemys. Tämä on niin kuin, nyt on eri tapoja lähteä purkamaan tai vastausta.
Tai esimerkiksi Singapore, mikä on Suomen kokoinen valtio siellä saarella, että millä lailla siellä esimerkiksi asioita hoidetaan verrattuna Suomeen, otetaan esimerkki
siitä. No joo, lähdetään siitä, että maat, organisaatioita, toimijathan on ihan niin kuin se kypsyystaso, jolla nämä erilaiset toimijat on omassa digitaalisuudessaan, on aika huikea, ja Singapore on aika aallonharjalla siitä, että miten hyödyntää erilaisia ratkaisuja. Silloin kun mä tein väitöskirjatutkimusta, niin kävin tutustumassa heidän sotilasteknologian keskuksiin, jossa he teki tämmöisiä pikkusia heinäsirkkoja, jotka oli niin kuin, tietenkin robotteja. Mutta ihan niin kuin siviilimielessä sitä, että miten tuotetaan fyysistä turvallisuutta esimerkiksi poliisin, tai miten poliisi pystyy tuottamaan parempaa fyysistä turvallisuutta digitaalisuuden avulla, on se, että Accenture on itse asiassa implementoinut tämän järjestelmän, että otetaan erilaista kamerafiidiä, siis niin kuin kaupungilla on erilaisia liikennevalvontakameroita ja jalankulkukameroita ja sen sellaisia, ja ajetaan videoanalytiikkaa siinä päällä, ja pystytään tunnistamaan ilmiöitä, esimerkiksi sitä, että tuossa on nyt 30 minuuttia ollut yksi kassi, ja kukaan ei ole tullut sitä hakemaan. Voidaan parametrisoida se, että mikä on se hälytysrajaksi 10 minuuttia, kuinka kukaan sitä halutaankaan. Voidaan nähdä sitä, että metrotunnelissa jengi tappelee, kun nähdään, että ihmisen niin kuin normaali liikenne menee niin kuin näin, ja sitten kun siellä alkaa tulee häiriöitä, niin pystytään mallintamaan sitä, että, tai analysoimaan sitä, että se on nyt jotain, minkä takia pitää mennä. Ja vastaavasti pystytään seuraamaan jotain, jos halutaan seurata jotain tiettyä kohdetta erilaisten kameroiden avulla. Digitaalisuuden hyödyntäminen on siis niin kuin hyvinkin kehittynyttä siellä. Kun taas sitten on isojakin maita, esimerkiksi suuria eurooppalaisia maita, joiden esimerkiksi puolustusjärjestelmät perustuu siihen, että paperilla tehdään ja Excelillä ja yritetään saavuttaa jonkinnäköistä tilannetietoisuutta valtavasta massasta paperia, joka heitetään ihmisen naaman eteen. Hyödyntämättä varsinkaan niin ulkoisia lähteitä. Se, miltä maailma näyttää, niin taas niin kuin akateemisessa ympäristössä, niin mielelläni puhun myöskin sitä, että kun meillä tämmöiset ilmiöt lisääntyy ja tästä tulee, tästä aparaatista, mikä mullakin on tässä, tulee mun todellisuuden jäsentämisen väline, niin me aletaan olemaan sen uuden todellisuuden luomisen lähteellä, jossa se, mikä on totta, ei enää määritelly sen perusteella, että mitä, tai sitä datafuusiosta, jota tutkija tekee valtiohallinnon statementeista, julkisuudessa olevan niin kuin tiedotusvälineiden statementeista, haastatteluista ja sen sellaisista, vaan me aletaan jäsentämään ja ymmärtämään todellisuutta niiden algoritmien mukaan, mitä meille esitetään näissä aparaateissa, joka on ihan well and fine ja tehostamista saadaan siinä aikaiseksi, mutta jos mä esimerkiksi etsin ravintolaa Tampereelta ja käytän sitä mun appsia, mikä tässä on, ja sieltä puuttuu joku ravintola, ja mä satun olemaan sen ravintolan omistaja, niin sillä on merkittäviä liiketaloudellisia impakteja, koska se ei ole siinä kollektiivisessa tajunnassa, että semmoinen ravintola edes on olemassa. Ja tämä nyt on yksinkertainen esimerkki siitä, jos mä ajattelen ottaa niin kuin augmented reality-juttuja, mitä jotkut turvallisuusorganisaatiot käyttää siitä, että mikä on niin kuin ympäristö, niin se, että silmin verifioitava juttukin alkaa niin kuin menettämään merkitystään, koska siellä on jonkinnäköinen koodi, joka kertoo sulle, että mikä on totta ja mikä ei. Ja me ollaan niin kuin tämän digitaalisuuden kannalta niin hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, että me joudutaan tämmöisiä asioita mietiskelemään.
Eli ihmisillä täytyy olla tämmöistä täydentävää tekijää sitten tämä ympäristön analysoinnissa.
Niin, että siis pitää alkaa miettimään sitä, että mikä on ihmisen ja analyysin suhde in the first place.
No niin, oliko Martilla?
No vähän niin kuin jatkaisin tuohon, kun puhuttiin tuosta tilannekuvasta, niin mä oon niin kuin omassa ajattelussa niin laittanut sen kyvyn havainnoida niin kuin kuitenkin sinne pohjalle. Että oletetaan nyt sitä, että me ollaan sillä taistelukentällä, niin mun landscapehan rakentuu sen mukaan, mitä mä näen, minkä mä niin kuin näen olevan normaalia ja minkä epänormaalia, ja se sama sitten koskee tätä kybermaailmaa, se, että onko meillä kyvykkyyttä oikeasti nähdä normaalia ja epänormaalia, että nyt sitten joidenkin tutkimusten ja selvitysten mukaan se iso probleema yrityksissä esimerkiksi on se, että ei ne tiedä sitä, koska että kaikki se, mitä sitten rakennetaan sen päälle, sen tilannekuvan päälle johtamista ja osaamista ja resilienssiä ja muuta, niin ne on kaikki niin kuin tarpeettomia, jos mä oikeasti kykene havainnoimaan, erottamaan normaalia ja epänormaalista.
Kyllä, ehdottomasti juuri näin.
No niin.
Sen toteuttaminen onkin se temppu. Niin kuin.
Joo, tilaisuuteen varattu aika on päättymässä. Kiitos.
No niin, oikein päästiin paljon vasta vauhtiin.
Luennoitsija, näin se on tarkoituskin, että tulet uudemman kerran sitten käymään. Pirkkalasta on lyhyt matka tänne.
No on, Pirkkalasta on lyhyt matka joka paikka.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitoksia paljon.